კიდევ ერთხელ ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს. დილამ შვიდობის. 30 აპრილს გუშინ ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერის ორწლიანი პროგრამა. მისი მოცულობა 17.1 მილიარდი დოლარია, საიდანაც 3.19 მილიარდი დაუყოვნებლივ გამოიყოფა. სავალუტო ფონდის პრესსამსახურის ცნობით, უკრაინის მთავრობის ეკონომიკური პროგრამა, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უჭერს მხარს, მიმართულია ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობის აღდგენის, ეკონომიკის მართვისა და გამჭვირვალების გასაძლიერებლად. რამაც შედეგად უნდა მოიტანოს მდგრადი ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ფენების დაცვის პარალელურად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გადაწყვეტილებით 3.19 მილიარდი დოლარის დაუყოვნებლივ გამოყოფის გარდა 1.29 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა ბიუჯეტის მხარდასაჭერად. მეორე და მესამე ტრანშების გამოყოფა დაეფუძნება ყოველ ორ თვეში ფინანსური დახმარების ეფექტიანობის შესწავლას. სავალუტო ფონდიდან სესხის მიღება უკრაინას უხსნის შესაძლებლობას. კიდევ 15 მილიარდი დოლარის კრედიტი მიიღოს მსოფლიო ბანკისგან, ევროკავშირისა და სხვა ფინანსური დონორებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორებმა წარადგინეს კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს რუსეთის კომპანიებისა და ბანკებისთვის სანქციების დაწესებას. უკრაინის მიმართ კრემლის ქმედების საპასუხოდ, კანონპროექტი, რომელიც რესპუბლიკელმა სენატორებმა 30 აპრილს წარადგინეს, სანქციების დაწესებას ითხოვს კომპანიებისთვის, რომელთა შორის არიან სახელმწიფო ფირმები Gazpromი და Rosneft-ი, ასევე იარაღის სახელმწიფო საწარმო Rosonexpro, როსობონ ექსპორტი და ისევე როგორც რუსეთის 4 დიდი ბანკი. ამავე კანონპროექტით, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში წარადგინეს, თეთრ სახლს მოეთხოვება არსებითად გაზარდოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხრიდან პოლონეთისა და ბალტიისპირელი ქვეყნებისთვის მხარდაჭერა. მისივე ძალით პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეეძლება 100 მილიონი დოლარის ოდენობის პირდაპირი სამხედრო დახმარება გაუწიოს უკრაინას ანტისატანკო და ანტისაზენიტო, ასევე მცირე იარაღის სახით. ტორონტოს მერმა რობ ფორდმა განაცხადა, რომ გადაწყვიტა დროებით გადადგეს თანამდებობიდან და ნარკოდამოკიდებულების პრობლემას მიხედოს. შეშან მედიის საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია ტორონტოს მერის ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულების შესახებ. გავრცელდა აგრეთვე ვიდეო ჩანაწერით, რომელზეც ჩანდა, როგორ ეწეოდა რობ ფორდი კოკაინს. ამ ფაქტის მიუხედავად, მან შეძლო ტორონტოს მერის თანამდებობის შენარჩუნება. 30 აპრილს კი Globe and Mail-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ არსებობს ახალი გასული კვირის ჩანაწერით, სადაც რობ ფორდი კვლავ კოკაინს ეწევა. რობ ფორდს ნათქვამი აქვს, რომ აპირებს მონაწილეობა მიიღოს ოქტომბერში დაგეგმილ ტორონტოს მერის არჩევნებში. ტორონტოს სანის თანახმად, რობ ფორდს განუცხადებია, რომ დროებით შესვენებას აიღებს საარჩევნო კამპანიიდან იმისათვის, რომ მიიღოს დახმარება ნარკო დამოკიდებულებისაგან გასათავისუფლებლად. ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტთან დაკავშირებით განხილვა სასულიერო პირებსა და უმრავლესობის წევრებს შორის პარლამენტში დღეს დილით დახურულ კარს მიღმა გამართება. როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განუცხადა ჟურნალისტებს, შეხვედრას მხოლოდ საპატრიარქოს წარმომადგენლები დაესწრებიან, სადაც ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი დაწრულებით იქნება განხილული. დღესვე საქართველოს პარლამენტთან ქუთაისში სასულიერო პირების მორიგი საპროტესტო აქცია დაგეგმილი, აქცია 12:00-ისთვის დაგეგმილი და აქციის მონაწილეები ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის კიდევ ერთხელ გაპროტესტებას გეგმავენ. დავით საგანელიძე კი მიიჩნევს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს აპროტესტებენ, დოკუმენტი წაკითხულიც არ აქვთ. როგორც საგანელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს ადამიანები მხოლოდ გადმოცემით საუბრობენ. რაც შეეხება კანონს, სავარაუდოდ მას დავით საგანელიძის თანახმად დღეს ან ხვალ პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით მიიღებენ. ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოფრინდა. ჯეიმს აპატურაი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავს შეხვედრებს. შეხვედრა დაგეგმილი საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც მოგვიანებით ერთობლივი ბრიფინგიც გამართება. შეხვედრისას აქცენტი რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გაკეთდება. აქ იმისთვის ვარ, რომ რეგიონული უსაფრთხოების მხრივ არსებული სიტუაცია განვიხილო, აღნიშნავს ჯეიმს აპატურაი, რაც ყველა ქვეყნას ქვეყნისათვის რთულია, მათ შორის საქართველოსთვისაც. მეორე განსახილველი საკითხი პრაქტიკული თანამშრომლობა იქნება, ამბობს ის, მათ შორის საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში და თანამშრომლობა რეფორმების პროცესში. რამდენიმე კვირაში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გვექნება დასცენს ჯეიმს საპატურაი, სადაც ამ საკითხს დაწვრილებით განვიხილავთ საქართველოსთან და ყველა ასპირანტ ქვეყანასთან მიმართებაში, ასე რომ ეს არის სისტემის შემოწმების შანსი. გარდა ამისა, ჩემი ვიზიტი არის შესაძლებლობა შევხვდე პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და ყველა საკითხს ერთად გადავხედოთ, განაცხადა ჯეიმს საპატურაი. კოალიციის შენგენებას წარმომადგენლები კი პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდნენ. დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრაზე უსუფაშვილი მანასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დაპირდა, რომ დღეს დილით 11 საათამდე შეატყობინებს პასუხს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ განვითარდება პროცესები უკანონო მოსმენების შემსხვდელ კანონპროექტებთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას და მიღებას მოითხოვენ. საქართველოს პროფკავშირები კი დღეს პირველ მაისთან დაკავშირებით, ფშომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, დღეს ვარდების მოედნიდან საპირველ მაისო მანიფესტაციის მსვლელობის მოწყობასა და პარლამენტის შენობასთან აქციის გამართვას გეგმავს. დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად შემდეგ ჩვენი კოლეგები ჩვენთან ერთად ისაუბრებენ. გამოხმაურებით უკრაინაში განვითარებულ უკანასკნელ მოვლენებს, მოგვისმენთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს თბილისის ქუჩებიდან. ტრადიციულად ჩამოყვერდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. გადაცემის ბოლო ნაწილს კი ვუთმობთ სტუმარს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში დღეს ჩვენთან სტუმრად იქნება არტერიას აღმასრულებელი დირექტორი მსოფიო ხუნწარია, პირველი ქართული ინტერნეტ ტელევიზიის არტარიას 2 წლის იუბილე აქვს რამდენიმე თვის წინ. არტარიამ სატელევიზიო სივრცეში გადაინაცვლა. სად ვუყუროთ არტარიას, რატომ უნდა ვუყუროთ არტარიას და რას გეგმავს საერთოდ პორტალი ხელოვნების თითქმის ყველა დარგის შესახებ? სამომავლოდ სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად და ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, სწორედ მაშინ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და დაუსვათ მას შეკითხვა, თუ გეკნებათ ასეთი შეკითხვა, საკუთარი მოსაზრება. 2988327, აი ამ ნომერზე გელოდებით. და განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა 30 აპრილს განაცხადა, რომ ქვეყნის არმია სრულ სამხედრო მზადყოფნაში იმყოფება. ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადების ფონია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ადმინისტრაციული შენობების დაკავება აღმოსავლეთის კიდევ ერთ ქალაქში. სალომე ასათიანი განაგრძობს თემას.
უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა 30 აპრილს განაცხადა, რომ ქვეყნის არმია სრულ სამხედრო მზადყოფნაში იმყოფება. ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადების ფონია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ადმინისტრაციული შენობების დაკავება აღმოსავლეთის კიდევ ერთ ქალაქში. კიევში მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე ტურჩინოვმა თქვა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების საფრთხე რეალურია.
კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ სახმელეთო ომის დაწყების რეალურ საფრთხეს. ჩვენი შეიარაღებული ძალები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაშია.
ტურჩინოვის განცხადებით, რუსეთი განაგრძობს უკრაინის საზღვრებთან ახლოს შეიარაღებული ძალების კონცენტრაციას.
საიდუმლო არ არის, რომ რუსეთი აგრძელებს ძალების კონცენტრირებას უკრაინის ჩრდილოეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საზღვრებთან და რომ ისინი მზად არიან ჩვენს ტერიტორიაზე შემოსაჭრელად.
ტურჩინოვმა ამავდროულად კრიტიკული შეფასებები გამოთქვა ქვეყნის უსაფრთხოების, მისი თქმით, უმწეო ძალების მიმართ. ტურჩინოვის აზრით, ეს ძალები უუნარონი არიან შეასრულონ მოქალაქეთა დაცვის თავიანთი მოვალეობა. ამასთან ტურჩინოვმა დასინა, რომ ამ ძალების ნაწილი ან ეხმარება, ან თანამშრომლობს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ამ კრიტიკული გამოსვლის ფონია აღმოსავლეთში წარმოებული ოპერაცია, რომელშიც უკრაინის ჯარის და პოლიციის პროგრესი თითქმის არ შეინიშნება. ამ ოპერაციის მიზანია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისთვის ხელის შეშლა ქვეყნის აღმოსავლეთის ქალაქებზე კონტროლის გაფართოებაში. უკრაინის თავდაცვითი ძალების მობილიზაციაში მოყვანის შესახებ ცნობა ტურჩინოვმა რამდენიმე კვირის წინაც გამოაცხადა, მაგრამ ამას ხელშესახები შედეგი არ მოჰყოლია. სეპარატისტებმა ბოლო კვირების განმავლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში 12 ოდე ქალაქში დაიკავეს მთავრობის შენობები და პოლიციის შტაბბინები. ქვეყნის აღმოსავლეთის პრორუსულად განწყობილი ლიდერები გამოდიან მოთხოვნით რეფერენდუმის გამართვის თაობაზე, რომელმაც მათ რეგიონს მეტი ავტონომია უნდა მიანიჭოს. 30 აპრილს პრორუსულად განწყობილმა აქტივისტებმა მთავრობის შენობა და პოლიციის შტაბბინა ქალაქ გორლივკაში დაიკავეს. 29 აპრილს აღმოსავლეთის ქალაქ ლუგანსკის რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ, რის გამოც ტურჩინოვმა პოსტებიდან ყისიერად გაათავისუფლა პოლიციის ადგილობრივი ხელმძღვანელები. მათ ქცევას ტურჩინოვმა უწოდა უმოქმედობა, უძლურება და ზოგიერთ შემთხვევაში დანაშაულებრივი ღალატი. პარალელურად შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს დებენ ბრალს უკრაინაში არეულობის პროვოცირებაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 29 აპრილს მოსკოვი უკრაინის კრიზისის გაღრმავებაში დაადანაშაულა, ნაცვლად იმისა, რომ უერთგულოს შეთანხმებას, რომელიც კრიზისის დეესკალაციას ითვალისწინებს. ამავე დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, უკრაინაში ვითარება დასავლეთმა აურია და ახლა განტევების ვაცს ეძებსო. პუტინის აზრით, ეს არის დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის სანქციების დაწესების მიზეზი. პუტინი აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ძალები არ იმყოფებიან.
თქვენ სალომე ასათიანის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებას უკრაინის არმიის სრულმზადყოფნაში მოყვანის შესახებ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა. ლინას ლინკევიჩუსმა განაცხადა, რომ უკრაინას აქვს უფლება და ვალდებულება აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენოს პირდაპირი ძალა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. 9:11 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად სტუდიაში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და მიხვდებით ახლა ეკონომიკური სიახლეების დროა. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ 4,490,000 კაცი შეადგინა, აქედან 53.7% ქალაქად, ხოლო 46.3% სოფლად ცხოვრობს. ბაზრობის მოვაჭრეებს საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის უფლება კიდევ ერთხელ ამჯერად 2015 წლის 1 იანვრამდე უგრძელდებათ. მათ სალავრო აპარატების გარეშე საქმიანობის შესაძლებლობა მომავალ წლამდე ექნებათ, ნაცვლად მიმდინარე წლის 1 ივლისისა. ამ მიმართულებით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები კიდევ ერთხელ შედის. პროექტი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ ტყემალაძემ მოამზადა და მისი განხილვის პროცესი პარლამენტში უკვე დაწყებულია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა მიმდინარე წლის მარტში უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა ჩაატარა. კვლევის მიზანი უძრავ ქონებაზე არსებული ფასების დადგენა იყო. კვლევის თანახმად თბილისში საცხოვრებელი ფართის საშუალო ღირებულების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 1 კვადრატულ მეტრზე ვერაზე აღინიშნა 1385 ამერიკული დოლარით. კვლევის ფარგლებში შერჩეული უბნებიდან 1 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე ყველაზე დაბალი საშუალო ფასი ლილოში აღინიშნა 499 ამერიკული დოლარით. კვლევის თანახმად მარტში თებერვალთან შედარებით თბილისში საცხოვრებელი ფართის კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი გაზრდილია ვაკეში, ვერაზე და შემცირებულია ავლაბარში, მთაწმინდაზე, საბურთალოსა და ლილოში.
მოკლედ, ესე იგი, ვისაც ბინების ყიდვა თუ გაყიდვა სურს, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ნინო ევგენიძის ინფორმაცია, რომელიც ორ წუთში დაგვიბრუნდება კვლავაც. ახლა 9:13 და ნონა ჭედურშოს გადავცემ მეორე მიკროფონს, მან კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. დღეს 9:00-ზე საქართველოს მთავრობის სხდომა დაიწყო. დღესვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ნიდერლანდების სამეფოს წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრებს შეხვდება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში შექსპირის დაბადებიდან 450 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წიკი გადამზიდავი კომპანიები საპროტესტო აქციას გამართავენ. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე და კომიტეტის კომიტეტის წევრები ნიდერლანდების ბის სამეფოს წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრებს შეხვდებიან. ასევე დღეს პროფკავშირები გამართავს მსვლელობა აქციას პირველ მაისთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი 25 აპრილს ყვარლის მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში ადაგეგმილი სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისიის ხდომა, რეპორტერის პრესკლუბში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თენგიზ კიტოვანის ბრიფინგი იგეგმება, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი კი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისში გამართავს სამუშაო შეხვედრას. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ამომრჩეველთა სიის ფორმირებისთვის მონაცემებს გადასცემს ცესკოს თავმჯდომარეს.
დიდი მადლობა ნონა. ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს და განმოგრძობთ გადაცემას. როგორც დაგვერდით, ნინო ევგენიძე კვლავაც ჩვენთან არის სტუდიაში და ის ახლა ერთ საინტერესო მიმოხილვას შემოგვთავაზებს თვითონ კვეთყვის თემას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მინდა დღეს თქვენი ყურადღება ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაზე შევაჩერო. საქართველოში რაღაც ამ ბოლო დროს სულ რამდენიმე წელია დაიწყო ამ თემაზე საუბარი. სხვათაშორის ამ უფლების დაცვა ერთ-ერთი იყო იმ ოთხ სფეროს შორის, რომელიც ევროკავშირმა სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში შეარჩია და რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებაშიც არის ასახული. მარტივად ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე საქართველოში ადამიანის ინტელექტის დაფასებაზეც მოგვიწევს. ანუ მაგალითად, თუ მუსიკის, ლექსის, ფოტოს, ნახატის, სამეცნიერო მიღწევის კომპიუტერული პროგრამის თუ სხვა ინტელექტუალური შემოქმედებითი თუ სამეცნიერო პროდუქტის გამოყენება გვინდა, ამისთვის უნდა გადავიხადოთ კიდეც. სამაგიეროდ კი ამ პროდუქტების მომწოდებლებს თავიანთი შრომიდან მუდმივი ამონაგები ექნებათ. რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ რთული და მტკივნეული პროცესია საქართველოსთვის, რომელიც მაგალითად პირატული პროგრამების მოხმარებელთა ბოლო მსოფლიო რეიტინგში, რომელიც 2012 წლის მაისში გამოქვეყნდა, მეკობრული პროდუქციის უმსხვილეს მომხმარებლად არის დასახელებული და 91%-იანი მაჩვენებლი თავართ ამ რეიტინგში წარმოდგენილი. დიახ, ძალიან ისეთი არის. არადა დღეს საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით არსებული კანონმდებლობა სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტსა და მოთხოვნებს, თუმცა როგორც ბევრგან ამჯერათაც პრობლემები ამ კანონმდებლობის აღსრულებაში გახლავთ. მაგალითად, თუ სამართალდამცავების მოქმედებას გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ ასეთი მოცულობის ვიდეო მეკობრეობის ფონზე მსხვილი რეიდი საფინანსო პოლიციის მიერ მეკობრული პროდუქციის ამოსაღებად 2013 წელს მხოლოდ ერთხელ ჩატარდა, რაც ამ მიმართულებით ნების გარკვეულწილად არარსებობაზე მიუთითებს. თუმცა გარკვეული წინსვლა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით ბოლო წლების საქართველოში მაინც არის და ამაზე კონკრეტული სტატისტიკა მოწმობს. საქართველოში ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი გამტარებელი საკპატენტი გახლავთ. სწორედ აქ ხდება სასაქონლო ნიშნების, პატენტების, გეოგრაფიული ნიშნების თუ სხვა ინტელექტუალური საკუთრების დარეგისტრირება. საკპატენტის სტატისტიკის თანახმად, განცხადების წარდგენის პიკი 2008 წელს ემთხვევა, მას შემდეგ განაცხადების რაოდენობა სტაბილურად საშუალოა, ის მნიშვნელოვნად ჩამორჩება განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნების მონაცემებს. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართული ქვეყნებიდან კი აღემატება სომხეთისა და აზერბაიჯანის, ასე ვთქვათ, მონაცემებს და ჩამორჩება მოლდოვისა და უკრაინის მაჩვენებლებს, რაც ფიქრობთ, რომ ეკონომიკისა და ქვეყნის მასშტაბითაც შეიძლება იყოს გამოწვეული. საინტერესოა ისიც, რომ თავისი უფლებების დასაცავად სასამართლოსაც უფრო მეტი ადამიანი აკითხავს. 2013 წელს სასამართლოში 169 სარჩელი შევიდა ამ თემაზე და ბოლო 3 წლის დინამიკა გვაჩვენებს, რომ 2013 წელს დამთავრებული დავების რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება 2012-ში და 11 წლის მაჩვენებლებს ერთად აღებულს. ზრდადია აგრეთვე ტენდენცია საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციაშიც. ასოციაცია ერთ-ერთი მთავარი არასამთავრობო მოთამაშეა ინტელექტუალური საკუთრების ბაზარზე და ამ საკუთრების მფლობელების ინტერესებს იცავს. 2011 წლის მონაცემებით 500-მდე იყო ავტორი იყო გაწევრიანებული და დღეს მათი რაოდენობა 1000-მდე გაიზარდა. ანუ დიახ. და ასევე აღსანიშნავია, რომ მაგალითად ლიცენზიები 2099 წლიდან 2011 წლამდე იყო სულ 650 ლიცენზია გაცემული და ამ მონაცემის ფონზე 2013 წელს 700 ლიცენზია გაფორმდა, რაც ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურება. მნიშვნელოვანი სიახლეა ასევე 2012 წელს საკპატენტის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების თანამშრომლობით, ანუ შეიქმნა ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი, რომლის მიზანიც არის ბიზნესისა და მეცნიერების დაკავშირება, თუმცა ჯერჯერობით მას რეალური ხელშესახები პროდუქტი და შედეგები არ დაუდია. აქვე უნდა ითქვას, რომ ექსპერტთა ნაწილს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მაღალი სტანდარტების დამკვიდრების, კონკრეტულად კი მეკობრეობას დამბრძოლის გზაზე ერთ-ერთ ობიექტურ შემაფერხებელ წინაპირობად მიაჩნიათ მოსახლეობის დაბალი სოციალური დონე და ის დილემა, რომ მაღალი ფასი ინტელექტუალურ საკუთრებაზე შეიძლება უარყოფითად აისახოს მოსახლეობისათვის ინტერნეტის, კომპიუტერის, თანამედროვე ტექნოლოგიების განათლების ხელმისაწვდომობაზე. თუმცა ეს წინაღობა ყველა პოსტსოციალისტურმა ქვეყანამ მეტნაკლებად დაძლია და მათი გამოცდილების გაზიარებით საქართველოსაც მოუწევს ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, გადალახვა. ერთი რამ ფაქტია, რომ ეკონომიკის განვითარების კვალდაკვალ აუცილებელი ამ მიმართულებით სახელმწიფოების ჩამოყალიბება. ასევე არსებობს სხვადასხვა ტიპის გამოცდილება, რათა მსგავსი გადაწყვეტილებები შედარებით სოციალურად უმტკივნეულოდ იქნას მიღებული და ვფიქრობთ, რომ მათი გაზიარება ძალიან წაადგება.
იმედია იქნება გაზიარებული. ეს რჩევები, ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახდათ ეს, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. 9:20 შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას სტუდიიდან გადავინაცვლებთ წერეთლის გამძირზე უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა იმყოფება. როგორც ის გვატყობინებთ, ის იმყოფება ვეტერანთა ჰოსპიტალში. დილამშვიდობის გიორგი, გესმის ჩვენ.
დილამშვიდობის ნანა, ჩემი ალბათ კარგად შემოდი.
მოგესალმებით.
წერეთლის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, უფრო სწორედ ეს არის იამანიძის ქუჩა და ვეტერანთა ჰოსპიტალში. პრინციპში ამ ქუჩაზე რომ მოხდეთ, ალბათ ბანერი რომ წარიყოს, ვერს მიხვდით, რომ ეს არის ჰოსპიტალი, იმიტომ რომ ეს არის ძველი აგურით ნაგები შენობა, რომელიც დღეს ძალიან დაზიანებული. ამ ოთახშიც კი, სადაც ახლა მე ვსივარ ექიმებთან ერთად, არის ყველა კედელზე არის დიდი ბზარები, რომ ჩვეულებრივად შეუიარაღებელი თვალისთვისაც კი აშკარაა, რომ შენობა არის ავარიულ მდგომარეობაში. და ამ ეს ჰოსპიტალი ემსახურება ომის ვეტერანებს, რომლებსაც აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები, ისინი ხშირად რჩებიან აქ და გადიან მკურნალობის კურსს. ახლა ვზივარ მიმღებ განყოფილებაში და ჩემთან ერთად არის ექიმი მაია ამირიძე, რომელმაც მთელი რამე აქ გაატარა, რაც იყო მორიგე და და ყველაზე კარგად ალბათ მან ერთ-ერთი ავიც იცის ამ ჰოსპიტალის პრობლემები. ხალბატონო,
გამარჯობა.
მე კითხოთ, ვიცი რომ ძალიან დიდი ეკონომიკური პრობლემები აქვს პირობებში ამ ჰოსპიტალს, შეგიძლიათ მითხრათ დაფინანსება რამდენი აქვს წელიწადში სახელმწიფოს?
დაფინანსება ჩვენ ჰოსპიტალს წარმოადგენს პროგრამულ 800,000 ლარის სოდენობით თანხას, რომელიც დაწყებული იანვრის თვიდან იყო შეჩერებული, როგორც აღმოჩნდა და შეიძლება უყურეთ კიდე საზოგადოებრივი ტელევიზიის არხზე ზაუდაშვილის, ნინო ზაუდაშვილის გადაცემაში, ღამისაცაზე ორშაბათ დღეს იყო ეს გადაცემა, სადაც ნათლად იყო ნაჩვენები ეს თანხა, როგორ გადადიოდა ერთ სამინისტროდან მეორეში, ანუ ეკონომიკის სამინისტროდან გადადიოდა თავდაცვის სამინისტროზე, თუ
ჩვენამდე არ მოდის ეს თანხა.
გუშინ წინჩაი რიცხვა ხელფასი სამისთვის ერთად. ეხლა ეს შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს ფერელისთვის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს სამხარეული დასკვნა შენობასთან დაკავშირებით, რომ არის მესამე მძიმე კატეგორია, მიუხედავად ამისა, ვეტერანები აგრძელებენ ჩვენთან მომართვას, მკურნალობას, ამ კუჩი წევს 56 სამყოფი, ღამისაათებში მივიდა 2 უმძიმესი ავამყოფი და ეს 800,000 არის ეს პროგრამული თანხა, რომელიც ამავდროულად
ხობთ ეს 800,000.
ძალიან მწირი რაოდენობა არის ეს თანხა, ძალიან მწირი რაოდენობა, იმიტომ რომ ეს თანხა ხმარდება არა მარტო ექიმების ხელფას, არამედ წამებს, ყვებას და ყველა სხვა პრობლემას, რაც კომუნალურს, რაც შეიძლება ქონდეს.
დაზიანებული შენობის პრობლემაც მოსაგვარებელია ალბათ, ამაზე თუ ქონიათ საუბარი ვინმე სახელმწიფოსთან, ვინმე ხელზე ღირთან.
რამდენადაც ცნობილი არის, დაიდასმის საფუძველზე ამ შენობაში მუშაობის გაგრძელება არ შეიძლება, იმიტომ რომ არის სახიფათო. მიუხედავად ამისა, მიდის სერიოზული მუშაობა, როგორც ჩვენ ვიცით, ჩვენ დირექციიდან გამომდინარე ეკონომიკის სამინისტროდან, ძიება შენობის, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ პარალელურ რეჟიმში მოხდეს ავადმყოფების მიღება და არ მოხდეს ამ პროგრამის შეწყვეტა, ვეტერანების მისახურება. ასევე მერის ბიუჯეტში ვეტერანთა ჰოსპიტალის რეაბილიტაცია აღჭურვისთვის გამოყოფილი არის უკვე მთავრობის თომაზე დაწესებული 3 მილიონი ლარი, რომლის დაწესებაზე თუ არ დადგა საკითხი, ძალიან საინტერესო იქნება ჰოსპიტალის ბედი როგორ გადაწყდება.
ის მიუხედავად პირობებისა, თქვენ ექიმები როგორც ხედავთ, მაინც მუშაობთ, რამდენჯერმე ვიყავი და რამდენჯერმე შეხვდით. რა როგორ მოტივაცია იმის, რომ აი სამწუხაროდაც არ ქონდა დაგებული და მაინც მუშაობთ. რა მოტივაცია გაქვთ იმის, რომ სხვა საფრთხე არ ეძებოთ?
იქით რა არის, მე პირადად ამ ჰოსპიტალში მუშაობ 1991 წლიდან. დაწყებული ექთნიდან ინტერნატურად, აქ გავიარე ექიმათა საჩამოყალიბდი და ისეთი პრაქტიკა და ისე შეხორცებული ვარ ამ დაწესებულებას, ამ ავანტყოფებს, ისე ვიცნობ თუ შუალოს თითოეულ ავანტყოფს თავის, აი არის შინაგანი სამყაროდან გამომდინარე, რომ ეხლა რო გითხრათ იმის გამო დავდივა, რომ ამ ავანტყოფებს ვებღალატო. არა, იმიტომ რომ საკითხი დადგა ვეტერანების ჰოსპიტალის არსებობის გამო. ამ დაკეტილიყო და ყველა მე პერსონალი დარჩენილიყავით უმუშევარი, მაგრამ ვეტერანების საკითხი დამგარეყო დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, გამომდინარე აქედან შევიკარეთ მთელი კოლექტივი, გავაგრძელეთ მუშაობა, მიუხედავად ყველაფრისა, რომ ეს არ მომხდარიყო დაწესებულების საკითხი.
თაბანო მაია, მეც მექნება ერთასეთი შეკითხვა, თქვენ ახსენეთ, რომ შენობა იმდენად დაზიანებული არის, რომ იქ სახიფათოც კი არის, თქვათ, ყოფნა და პაციენტების მიღება. ახსენეთ ისიც, რომ თქვათ, საუბარი მიმდინარეობს ეკონომიკის სამინისტროსთან სხვა შენობის გამოყოფასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, რამდენად აქტიურად მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები, რადგან როგორც ჩანს, მართლა შენობა იმდენად არის დაზიანებული, რომ არ ვიცი, რთული ალბათ მაგ პირობებში ძალიან მუშაობა და მით უმეტეს კიდევ პაციენტების მიღება. ანუ ხომ არ არის კონკრეტული დაპირებები?
კონკრეტული დაპირებები იყო რაღაცა შემოთავაზება, ვითომ საგარეჯოში რაღაცა შენობის გამოყოფის თაობაზე რაც იყო და არა რაღაცა ძალიან არარეალური წარმოსადგენი, რა თქმა უნდა, ამაზე იყო უარი პასუხი იყო მერე ისმის გოსპიტლის ტერიტორიაზე, აი ძველი რუსული გოსპიტალი იყო, რომელიც არის სავსელ ტოვილებით, რომელთა გამოსახლება არის, არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ ძირითადი საკითხი ის არის, რომ აი ეს გამოყოფილი და დამტკიცებული 3 მილიონი ლარი, აი ამის ათვისება რომ მოხდეს. ეხლა ეს ჩემი გადასაწყვეტი, როგორც რიგითი ექიმის ალბათ არ არის, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია ადგილზე ამავე შენობის რეაბილიტაცია? ორი ფლანგისგან შედგება. ერთი ფლანგი დაუშვათ რემონტის ქვეშ, როცა იქნება ასე ვთქვათ, გადაცემული, მეორე ფლანგზე რო ყოფილიყოს პარალელურ რეჟიმში მუშაობა. აი ამ საკითხებზე
გასაგებია. ქალბატონო მაია, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის რესპონდენტი იყავით და გიორგის მინდა გოგოას უთხრა. დიდი მადლობა, რომ დიახ, მოგვეცა საშუალება გაგსაუბრებოდი თქვენ. მაია ამირიძე გახდათ ეს. გიორგი გოგუა წერტილის გამზირიდან ვეტერანთა ჰოსპიტლიდან გვერთვებოდა. 9:27 წუთი სრულდება საქართველოში და ამასობაში სტუდიაში დავით გონზო ჩიხლაძეც შემოგვიერთ და ინტერნეტ სიახლეებს გაგვაცნობ. ის დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ იყო ჩემპიონთა ლიგა, ეს ყოველთვის აქტუალურია ინტერნეტისთვის, არა მარტო ქართულის, ძალიან ალბათ ყოველთვის.
ჩემს არ არის ხოლმე.
აუცილებლად იქნება ქართულშიც აქტუალური, იმიტომ რომ გუშინ დიეგო სიმეონეს პრესკონფერენცია მატჩი შემდეგ ისეთი იყო, რომ
ლივერპულმა რაღაც ქნა თუ
ატლეტიკო.
ატლეტიკო, ხო, ხო, ხედა როგორ გარდაიცვალა.
ანუ გუშინ პრესკონფერენცია ქონდა ძალიან ემოციური, მოკეთ რა სამსარ გამარჯვება შემდეგ და უკვე დილით რომ შევედი Facebook-ზე და სადაც შევედი აბსოლუტურად ყველგან, ამ პრესკონფერენციის მიხედვით შექმნილი ასე იმეჯები დემოკრატიული რაღაცები ყო უკვე ამოჭრილი. შესაბამისად დღეს ალბათ კიდევ უფრო მეტად გაგზავდება ამას საუბარი. თუმცა ნუ ეს მომენტი ხა დავივიწყოთ, მაინც სათქმელი ყო აუცილებლად უნდა
გვეთქვა.
უნდა გვეთქვა, აუცილებლად უნდა გვეხსენებინა. გადავიდეთ უფრო სხვა გვარსიახლეებზე. ერთ სასაცილო ამბავი მოხდა გუშინ თუ დღეს, მაგრამ დროის ყოფის გამო რამდენიმე საათი ის როცა ამერიკაში იყო დღე და
ჩვენ გვეძინა
მოხდა ესეთი რაღაც. იმპროვევრივია, არის ესეთი ძალიან ცნობილი ფლეშმობ ჯგუფი, წლების განმავლობაში ემსახურება ამ საქმეს და მოიცი ძალიან ცნობილები არა Facebook-სა და Twitter-სა, საკმაოდ ბევრი მიმდევარი ყავთ YouTube-ზე, მათ ვიდეოს ბევრი ნახველი ყავს, საოცარი ფლეშმობები აქვს სხვადასხვა დროს ჩატარებული. ნუ ერთ-ერთი მათი ფლეშმობი, რომელიც ჩაატარეს აი ზუსტად იმ დროს, რომელიც ეღანახსენეთ, დამთავრდა რაღაც ცოტათი ისე უფრო უხერხულად. ფაქტად გეფის მაღაზიაში შევიდნენ რამდენიმე ადამიანი, დაახლოებით 40-მდე ადამიანი, იყვნენ ჩაცმულები როგორც გეფის მანეკენები. ანუ სახეზე ქონდათ ჩამოწმული ეს თეთრი ნიღაბი და იქნებ მანეკენების გვერდით. რასაც ნუ მოხმარებლები მე რა თქმა უნდა მაგაოცა, იმიტომ რომ რაღაც ვიდეოც დაიდო უკვე, რომ როგორ ანგულს ხალხი, რომ თუ ძალიან არ მივახლოთებ, ოდნავ ვერ შეარჩევდნენ, რომ იყო მანეკენი არა და ადამიანი. თუმცა ნუ ეს არ მოეწონა ჯერ ერთი გეპს. გეპს არ მოეწონა და რაღაც თანამშრომლები კონსულტანტები მოკეთ საკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. თუმცა ნუ ამის შემდეგ ყველაფერი გაფრთხილდა, მაგრამ მოვიდა ნიუ-იორკის პოლიცია, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი სა მოკეთ გეპის მაღაზიის და დააკავა ეს 40-მდე აქტივისტი, არა მარტო აქტივ უბრალოდ 40-მდე ფლეშმობის მონაწილე, არა მარტო ისინი, არამედ დანიშნულები, ვინც მივიდნენ შემდეგ და განაცხადეს, რომ ისინი ორგანიზატორები იყვნენ და მოსხოვის გამოშვება და ასე შემდეგ. მოკეთ ზედ მიაყვალეს, ისინი დაიდო რაღაც ფოტოები, რაც როგორ ყავთ დაწვენილი ატაქს ეს ფლეშმობის მონაწილე.
კი, მითხრათ,
რომ ანუ ეს ყველაფერი ხდება მას შემდეგ, რაც ცოტა ხნის წინ My New York PD, ნიუ-იორკის პოლიციის Twitter ზე ასე ვთქვათ ეს კონკურსი ჩაიშალა ხოლმე იმის გამო, რომ ხალხმა დადებითი ფოტოების მაგივრად ნიუ-იორკის პოლიციასთან გადაღებული გამოაქვეყნა უამრავი ასეთი ფოტო. ანუ ამის შემდეგ ალბათ კიდევ უფრო სასილას აბოლოთ მომარება განეხმოხდა. ძალიან ეს უცნაურად ერთ-ერთი პოლიციელი აღმოჩნდა მონაწილე ფლეშმობის ადრე იმპროვერიერ, რომელმაც იცნო დანარჩენი მონაწილეები
და უჭერა
და ხანუ გაკეთდა მე განცხადებები ყველა ყოველას ერთმანეთ აპატია საქციელი და
ეს კარგად უნდა დაფიქრდეთ ხომ სანამ ფლეშმობებში ჩავერთობთ და იდეა რო გაგუჩნდება, ხო ამ იდეაზე კარგად უნდა ვეკრო. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩი ხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ეს საინტერესო ინფორმაცია გაგვაცნო და 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილი გვიბრუნდება სტუდიაში ახალი ამბებით. ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოფრინდა. ჯეიმს აპატურაი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავს შეხვედრებს. შეხვედრა დაგეგმილი საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც, სადაც მოგვიანებით ერთობლივი ბრიფინგი გამართება. შეხვედრისას აქცენტი რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გაკეთდება. აქ ამისთვისვა, რომ რეგიონული უსაფრთხოების მხრივ არსებული სიტუაცია განვიხილო, აღნიშნა აპატურაიმ, რაც ყველა ქვეყნისთვის თულია, მათ შორის საქართველოსთვისაც. მეორე განსახილველი საკითხი მისი თქმით არის პრაქტიკული თანამშრომლობა, მათ შორის საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო ოპერაციებში, სამშვიდობო ოპერაციებში და რეფორმების პროცესში. რამდენიმე კვირაში აღნიშნავს აპატურაი, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გვექნება, სადაც ამ საკითხს დაჭრილებით განვიხილავთ საქართველოსთან და ყველა ასპირანტ ქვეყანასთან მიმართებაში. ასე რომ ეს არის სისტემის შემოწმების შანსი. გარდა ამისა, ჩემი ვიზიტი არის შესაძლებლობა შევხვდე პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და ყველა საკითხს ერთად გადავხედოთ, განაცხადა ჯეიმს აპატურაიმ. ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტთან დაკავშირებით განხილვა კი დღეს ასურიელო პირებსა და უმრავლესობის წევრებს შორის პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა გამართება. როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განუცხადა ჟურნალისტებს, შეხვედრას მხოლოდ საპატრიარქოს წარმომადგენლები დაესწრებიან და დაწრულებით იქნება ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი განხილული. მიგვაჩნია, ეს შეხვედრა იყოს უსასულიერო პირებთან, რადგან სასურველია საუბარი შედგეს იმათთან, რომლებსაც აქვს ში და განცდა, რომ კანონში რაღაც ისეთი წერია, რაც საფრთხის შემცველია, აღნიშნავს ეკაბესელია, რომელიც ფიქრობს, რომ განუმარტავს, რომ საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, რომ საფრთხის შემცველ ნორმებს კანონში პარლამენტი არ ჩადებს. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ორგანიზებით კი დღეს ვარდების მოედნიდან საპირველ მაისო მანიფესტაციის მსვლელობა პარლამენტ და პარლამენტის შენობასთან აქცია გამართება. მოვითხოვთ ევროპის სოციალური ქარტიის და ევროდი კოლექტივების მუხლების იმპლემენტაციას და შესრულებას, რაც მოიცავს დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ზეგანაკვეთურის ანაზღაურებას, კოლექტიურ მოლაპარაკებებს, პროფკავშირების პატივისცემას, შრომის უსაფრთხოებას და სხვას განმარტავენ პროფკავშირებში. საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში კი სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისიის ხდომა გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს აცნობეს, პროფკავშირებიდან კომისიის შეკრებას და ქმედით ფუნქციონირებას პროფკავშირები პერმანენტულად ითხოვენ. პროფკავშირები ასევე ითხოვდა შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების დაკანონებული ზეგანაკვეთურის
ტურ შრომის სხვა ნორმებისა და ცვლილებების უზრუნველყოფას და ცხოვრებაში გატარებას პროფკავშირების ინფორმაციით ამ საკითხს მისი წარმომადგენლები დღევანდელ შეხვედრაზე პრემიერის წინაშე დააყენებენ. კოალიცია ეშენგეხებას წარმომადგენლები კი პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდნენ გუშინ დავით უსუფაშვილ მან დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს აღუთქვა რომ დღეს 11 საათამდე შეატყობინებს პასუხს იმასთან დაკავშირებით როგორ განვითარდება პროცესები უკანონო მოსმენების შემსხვდავი კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვებთან დაკავშირებით. ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონი ძალაში დღეიდან შედის, როგორც ინტერპრეს ნიუ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს. კანონის მიხედვით ყველა ნივთიერების არალეგალური ბრუნვა, რომელიც შეიცავს კრიმინალიზებულ ქიმიურ ნაერთთა კლასს, წარმოადგენს სამართალ დარღვევას. სასჯელი ზომა ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების უკანონო დამზადების წარმოების შეზენის, ისევე როგორც ჩემოტანის, გატანის და ტრანზიტის საერთაშორისო გადაზიდვისთვის 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთით განისაზღვრება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი დღეს ერთობლივ სამუშაო შეხვედრას ატარებენ თემაზე ჯანმრთელობა 2020 და არაგადამდები დაავადებები. და რამდენიმე ცნობა ასევე უცხოეთიდან. გუშინ ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერის ორწლიანი პროგრამა, რომლის მოცულობა არის 17.1 მილიარდი დოლარი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორებმა კი წარადგინეს კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს რუსეთის კომპანიებისა და ბანკებისთვის სანქციების დაწესებას უკრაინის მიმართ კრემლის მოქმედებების საპასუხოდ.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა წარმოგვიდგინა და ახლა კიდევ ერთხელ გვეტყვისის, როგორ ამინდგვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. გისმენთ ნონა.
ეს სინოპტიკოსთა ვარაუდით საქართველოსში თითქმის მთელ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, მაგრამ მზიანი და თბილი ამინდია პარალელურად. დღეს ბათუმში მაგალითად ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუს მიაღწევს, ქუთაისში 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, სოხუმში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, 25 ზუგდიდში, 24 ამბროლაურში. გორსა და ახალციხეში დღეს სინოპტიკოსების გათვლით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუს მიაღწევს, 1 გრადუსით ნაკლები 24 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში, 26 გრადუს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები სიღნაღში. და ბოლოს დედაქალაქი დღეს თბილისში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 26 გრადუს სითბოს მიაღწევს.
მადლობთ ნონა და ახლა სიტყვას გადავცემ ოთარ მაღლაკელიძეს, ის კიდევ ერთხელ სპორტული სიახლეებით გვერდდება სტუდიაში.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონი მადრიდული დერბით დაგვირგვინდება. 24 მაის ლისაბონის სტადიონზე გასამართ ფინალში რეალს ატლეტიკო დაუპირისპირდება დიეგო სიმეონეს გაცვლილმა გუნდმა, რომელმაც მეოთხე ფინალში ლიგის ერთ-ერთი ფავორიტი ბარსელონა ჩამოიცილა. გუშინ ლონდონის ჩელსისაც აჯობა ესპანეთში გამართული პირველი შეხვედრა 0-0 იყო დასრულებული, რაც საპასუხოდ მანჩესტერ სიტის უპირატესობას ჩელსის აძლევდა. გუშინაც ყველაფერი ლონდონელთათვის სასურველი სცენარით დაიწყო 26-მეტე წუთზე ფერნანდო ტორესმა გახსნა ანგარიში, მაგრამ ტაიბის დასრულებამდე ერთი წუთით ადრე ადრიანმას წონასწორობა აღადგინა. შედეგიანი ფრეკი უკვე სტუმართათვის სასურველი ანგარიში იყო და ჟოზე მოურინიოს გაცვლილ გუნდს ნახევარფინალის დასაძლევლად აუცილებლად მოგება სჭირდებოდა. შესვენების შემდეგ კიდევ გავიდა ორი გოლი, მაგრამ ორივე ჩელსის კარში. მესამე წუთზე დიეგო კოსტამ პენალტი გამოიყენა, 72-მეტე წუთზე კი არდა თურანმა საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა 3-1 და ატლეტიკო ჩემპიონთა ლიგის ფინალში პირველად გავიდა. ასევე პირველად შედგება ამ ტურნირის ისტორიაში ფინალი, რომელშიც ერთი ქალაქის გუნდები ითამაშებენ. დღეს კი UEFA-ს ევროპის ლიგაზე უნდა გამოვლინდნენ ფინალისტები, ტურინში იუვენტუსი ლისაბონის ბენფიკას უმას მიძლებს, მეორე ნახევარფინალში კი ერთმანეთს ვალენსია და სევილია შეხვდებიან, იუვენტუსსაც და ვალენსიასაც დღევანდელ მას მიძლებს, პირველი შეხვედრები წაგებული აქვთ, იუვენტუსი სტუმრად ლისაბონში 1-2 დამარცხდა, ვალენსიამ კი სევილიასთან 0-2 წააგო. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრები სახელმწიფოს დარბაზის პრობლემის სასწრაფოდ მოგვარებას თხოვს, ჯუდოისტების სავარჯიშო დარბაზის გარეშე. მას შემდეგ დარჩნენ, რაც თბილისი 2015 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფმა დიღომში მდებარე შოთა ჭოჭიშვილის სახელობის აკადემიაში სარემონტო სამუშაოები წამოიწყო ელემენტარული სავარჯიშო პირობების არარსებობის შესახებ. საქართველოს ჯუდოს ფედერაციის წარმომადგენლებმა და ნაკრების წევრებმა გუშინ სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს, წინასწარი გეგმით ჟურნალისტებთან შეხვედრის მთავარი მიზეზი 27 აპრილის მონპელიეში გამართული ევროპის ჩემპიონატის შეჯამება უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქეოხიშვილმა დარბაზის პრობლემა ახსენა, სალაპარაკო თემაც მხოლოდ ეს საკითხი გახდა. დავით ქეოხიშვილმა განაცხადა, რომ სიტყვიერ დაპირებებს იღებდნენ და ახლაც იღებენ, მაგრამ პრობლემის მოსაგვარებლად რეალურად არაფერი კეთდება. დღეს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ესტუმრება და სავარაუდოდ მინისტრსაც შეხვდებიან. ადვილი მისახვედრია, რომ მთავარი სასაუბრო თემა სწორედ დარბაზის პრობლემა იქნება. ამასობაში სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა ვებგვერდმა იმ პრემიალური თანხის შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომელიც ძიუდოისტებმა ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებისთვის უნდა მიიღონ.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები კიდევ ერთხელ გაგვაცნა. 9:40 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოსში და განაგზობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. უკვე დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ არტარიას აღმასრულებელი დირექტორი სოფიო ხუნწარია. პირველ ქართულ ინტერნეტ ტელევიზიას არტარიას 2 წლის იუბილეს შეუცვლდა, რამდენიმე თვის წინ არტარიამ სატელევიზიო სივრცეშიც გადაინაცვლა, სად ვუყუროთ არტარიას, რატომ უნდა ვუყუროთ არტარიას, საერთოდ რას გეგმავს სპორტალი ხელოვნების თითქმის ყველა დარგის შესახებ, სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს სტუმართან, სოფიო ხუნწარიასთან ერთად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოგესალმებით სოფიო, და 2 წელი პრინციპში საკმაოდ დიდი დრო არის, არც ისე დიდი, მაგრამ მაინც დიდი დრო არის იმისათვის, რომ შეაფასოთ თქვენ პირველ რიგში, გაანალიზოთ ის, რაც ამ 2 წლის განმავლობაში მოხდა. პორტალი ძალიან საინტერესო, განსხვავებული, ხელოვნების თითქმის ყველა დარგს მოიცავს, რაღაც არაორდინალური ფორმატის ბლოგები იქნება ეს, ვიდეო ბლოგები, ანუ პატარ-პატარა გადაცემებს თქვენ მაშინ ვიდეო ბლოგები დაარქვით და საკმაო პოპულარობით სარგებლობდა ინტერნეტ სივრცეში, თუმცა გადაწყვიტეთ დაახლოებით 9 წლის წინ, ხო, რამდენიმე თვის წინ, რომ ტელევიზიაშიც გადასულიყავით, ასე ვთქვათ. მოკლედ, როგორ გაანალიზებდით აი ამ 2-წლიან მუშაობას?
ჯერ მინდა გითხრათ ის, რომ 2 წელი მე მგონი არ არის ბევრი, ანუ საკმარისია იმისთვის, რომ დავინახოთ პერსპექტივა ზოგადად, აქვს თუ არა განვითარების პერსპექტივა ამ ტიპის მედიას. თუმცა ეს ისასაკაი ბავშვის ზრდას თუ შევადგენთ, ასე ვთქვათ, რომ უკვე დგას ფეხზე, მაგრამ სიმყარე აკლია, ხო? და ამ სიმყარეს ვეძებთ ახლა ჩვენ, ასე ვთქვათ. და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ძალიან დიდი მომავალი აქვს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ არ არსებობს გამორიცხული, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნის შვილები ვართ ყველანი, სადაც საკმაოდ ისეთი ძირძველი და საკმაოდ არ ვიცი, არჩეულებრივი კულტურის მატარებლები ვართ, ხო? ამიტომ ამ არხს აუცილებლად უნდა ქონდეს პერსპექტივა. ხო, რატო გადავინაცვლეთ ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში? თქვენ გახსოვთ, ჩვენი ესე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები ინტერნეტში იყო გამართოთ
ტელევიზორი
და ჩართეთ რადიო TV ოღონდ ნეტში. თუმცა ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნება მაქსიმალურად მასაზე გავიდეთ, მაქსიმალურად შემოვიკრიბოთ ბევრი ადამიანი, ვინც ინტერნეტშიც არ არის, დავუშვათ, ხო? იმიტომ რომ უფრო სათაობის ადამიანები, უფრო სატელევიზიო კულტურის მატარებლები არიან და რატომ უნდა დავკარგოთ ისინი, ან რატომ არ უნდა ვაჩქოთ ის საინტერესო გადაცემები, რომლებიც ჩვენთან კეთდება? თავდაბლობით ვერ გამოვირჩევი, როცა ჩვენს კონტენტზე არის ხომოსაობ, იმიტომ რომ პროდუქტზე, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად განსხვავებული, ნამდვილად საინტერესო, ძალიან მშვიდი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, აქვს საკმაოდ დიდი დინამიკა და საკმაოდ საინტერესო იყურება თვითონ ტელევიზიაში, ამიტომ რომ ერთიან შეფუთვაში, რომელიც ასევე განსხვავებულია სხვა სატელევიზიო არხებიდან, საქართველოს ბაზარის გულისხმობის შემთხვევაში, თუმცა ბუნებრივია ახალი რაღაც ველოსიპედი არც ამ შემთხვევაში მოგვიგონებია, ამიტომ რომ რაღაც ჩარჩოები არსებობს სატელევიზიო, რასაც ვერ გავცდებით, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მგონია რომ მაყურებლისთვის არის ის პროდუქტი, რომელიც მთლიანობაში ალტერნატივას ქმნის, ესე ვთქვათ, სხვა არხების. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ ვარ სხვა არხების კონკურენტები, თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ნიშური არხი, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ თემატური არხი, იმიტომ რომ არის კულტურაზე ბუნებრივია. ჩვენთან არ შემოდის საინფორმაციო პოლიტიკა და ანუ არ ვეხრებით, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთან არის გარკვეული გადაცემები, რომლებიც
სოციალური,
ხო, ანუ კულტურულ ჭრილში
განახლავს
და ეს არის ვეხებით როგორც სოციალურ პოლიტიკას, აგრეთვე კულტურის პოლიტიკას, რომელიც საკმაოდ მწვავეა დღეს, მინდებით ხე და საკმაოდ ცხელი ამბები ხდება კულტურის სამინისტროს ირგვლივ და არამარტო ამ სფეროში ზოგადად. ამიტომ ვთვლი, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის უნდა იყოს ძალიან საინტერესო, ხო, თუ ინტერნეტის მომხმარებლის მიხედვით ვიმშელებთ, ყველა საკობრივი კატეგორია ყავს და სავარაუდოდ სატელევიზიო მიმართულებითაც სწორედ ეს ყველა საკობრივი კატეგორია უნდა გადმოკვეთოს.
საკმაოდ ინტერაქტიული იყო, როგორც მახლობს თქვენი პორტალი, ხო? ანუ მომხმარებელი დღემდე
საკმაოდ ინტერაქტიულია, ჩართულები არიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ სოციალურ მედია, ანუ Facebook-ი არის საკმაოდ აქტიური ამ მიმართულებით და მიჯაჭვული პირდაპირ ვიტყვი მომხმარებელი ყოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ჩავკეტეთ ნიოლა, ანუ ღია იყო ჩვენი Facebook-ი აბსოლუტურად და იძულებით არავის იქ ლაიკი ან მოწონება არ მიუსია. ეს ადამიანები არიან ისინი, ვისაც ნამდვილად მოწონს მსგავსი პროდუქტი, ვისაც აინტერესებს და ვინც ჩართულია, იმიტომ რომ ჩართულობაა საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვა, ჩვენ სოციალურ მედიაზე, რომელიც ვრცელდება ბუნებრივია YouTube-ზეც, ჩვენს ვებგვერდზეც, რომელიც არის alternative და საკმაოდ საინტერესო ვებგვერდია და ასევე მე ვფიქრობ, რომ ის მაყურებელი გადმოვიდა უკვე სატელევიზიო ეთერშიც, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროდუქტია პრაქტიკულად და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სატელევიზიო ტელევიზიის მაყურებელი, კონკრეტულ დარგის მაყურებელი გადმოვა აუცილებლად ინტერნეტ სივრცეში.
ძალიან დიდი მადლობა სოფიო, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ პრინციპში შორს არ მივდივართ ხელოვნების და კულტურის დარგისგან. ახლა ორი წუთით უნდა შევწყვეტოთ საუბარი, სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ საკმაოდ საინტერესო. კახეთიდან პრობლემები იოსებ ნონეშვილის სახლ-მუზეუმში, 17,000-მდე უნიკალურ ექსპონატს ნესტი და მღრღნელი უქმნის საფრთხეს. პრობლემა არის ისიც, რომ სახლ-მუზეუმი არავის ბალანსზე არ იმყოფება. ამის შესახებ გვატყობინებს ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადა შული, მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ სოფიოსთან საუბარი.
ქართველი პოეტის იოსებ ნონეშვილის სახლ-მუზეუმს, რომელიც გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში მდებარეობს, სასტრაფო სარემონტო სამუშაოები ესაჭიროება. მუზეუმში უნიკალური ექსპონატები ზიანდება, მაგალითად პოეტის წიგნები, წერილები, მისალოცი ბარათები, საჩუქრები და პირადი ნივთები. ჯამში ლაპარაკია 17,000-მდე ექსპონატზე, რომელიც შენობის პირველ სართულზე ინახება. პრობლემებზე სახლ-მუზეუმის მენეჯერი თამარ საჩეჩელაშვილი გვესაუბრა.
ეს არის წერილები თუ ეს არის წიგნები თუ შემოსული სავიზიტო ბარათები, საჩუქრები თუ რა, ნაწილი თუ გადავარჩინეთ რომ დარბაზებში გამოფინეთ, ნაწილი ადგილი არაგობს და აქ არის. ხედავთ რომ ფუჭდება, ხედავთ რომ ზიანდება.
პრობლემას ის ფაქტიც წარმოადგენს, რომ შენობა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არ არის. როგორც მუზეუმის მთავარმა სპეციალისტმა თამარ დურგლიშვილმა განაცხადა, დაარსების დღიდან შენობას რესტავრაცია აღარ ჩატარებია.
ძირითადი პრობლემები დაბლობებს პირველ სართულზე, მარანი არის, მარნიშჭერი თითქმის ძლიერად ჩამოწოლილია. ყველა წელს ჩემი მოთხოვნა რაიონის წინაშე იყო მარნის წერის გაკეთება, მაგრამ დეტალურად და ძირფესიანად ეს არ კეთდებოდა. ჩვენ ცოტა არ გეგონოთ, 17,000-ზე მეტი ნივთი გვაქვს ჩვენ იოსების. აი საწავიოთ ეს ამდენი მასალა.
მიუხედავად იმისა, რომ შენობა სარემონტოა და ექსპონატების შენახვისთვის არახელსაყრელი პირობებია, მას დამთვალიერებელი არ აკლია. სახლ-მუზეუმს ყოველდღიურად არამარტო ახალგაზრდები სტუმრობენ.
თაყვანის მცემელი ვარ იოსებ ნონეშვილის ახალგაზრდობიდან, ჩემი თაობის არის და მგზნებარე და მქეფარე გამოსვლა რო ჰქონდა ხოლმე ტელევიზიის ადრე, ძალიან მომწონდა.
Kurjanis municipalitetis gamgeblis Emzer Jikurashvilis tkmit problemebi martlats arsebobs, magram am etapze misi mogvareba sheuzlebelia. Gamgebeli ambobs, droebiti gamosavali imashi mdgomareobs, rom eksponatebis gadatana meore sartulze arsebul otakhebshi moxteso.
Aris kholasva problemebi, aris yatakis problema, aris maranshi sakhuravi daziyanebuli dokumentatsia ar arsebobs am shenobis. Unda moxtes daregistreba sakhmtsipo sakutrebat, da shenrom gadmoides kujais munitsipalitetis palatsi. Am shenrom chven ugrekhneba sashualeba rom khedot shesabamsi.
Იოსებ ნონეშვილის პირველი ლექსი 1938 წელს ჟურნალ ჩვენს თაობაში გამოქვეყნდა. 1940 წელს გამოიცა პირველი პოეტური კრებული. სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე მუშაობდა მწერალთა კავშირის მდივნად, მიღებული აქვს გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის პრემია წლის საუკეთესო ნაწარმოებისთვის. 1981 წელს გარდაცვალების შემდეგ მიენიჭა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია.
Თქვენ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით, როგორც მოისმინეთ პრობლემებია იოსებ ნონეშვილის სახლ-მუზეუმში. სოფიო ხუნწარია არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, თუ კი გსურთ რაიმე მოსაზრების გამოთქმა. და სოფიო, როგორც თქვით, ჩვენ შორს არ წავსულ ვართ, ხო, ჩვენი საუბრის თემიდან. არ ვიცი, საკმაოდ სავალალო
ყველა
მიმართულებით, ხო, სოფიო? ანუ პრინციპში კარგი მასალა არის ახლა ეს იმისათვის, რომ არ ვიცი არტარიას ავტორმა რომელიმემ გადაწყვიტოს, რომ აი ამ, არ ვიცი, აი ამ თემაზე რაღაცა ან მასალა გააკეთოს, ან ბლოგი, ან ასე შემდეგ.
კი, გეთანხმებით. ანუ მასალა არის ძალიან ბევრი, ზოგადად საქართველოს მასშტაბით. ნამდვილად სავალალო მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს ერთი კონკრეტული სახლ-მუზეუმია, თუმცა რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს.
რევაზინანიშვილის სახლ-მუზეუმი კიდე
საკმაოდ ბევრი ეგეთ სახლ-მუზეუმები და დამატებით, ანუ არავინ არ იცის ვის კუთვნილებაში არის ხოლმე, არის ადგილობრივი თვითმმართველობის, კულტურის სამინისტროს,
ეკონომიკის,
თბილისში მერის თუ ასე შემდეგ და ძალიან ყურადღება მისაქცევია ეს ყველაფერი. რა შეეხება ჩვენ, ანუ სამწუხაროდ ჯერ მსგავსი ფორმატი არ აქვს, თუმცა ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ სწორედ აი საინფორმაციო კულტურაზე, რომელიც მოიცავს ამ პრობლემატიკას, ასე ვთქვათ, და გვეყოლება რეგიონალური კორესპონდენტები ჩვენს და გავწევთ საქართველოს შემოვიდეთ, ასე ვთქვათ, ვისაუბრეთ კონკრეტულად, ანუ სიმწავეზეც იქნება დადებითი რაღაც რეპორტაჟების და ასე შემდეგ, თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება ბუნებრივი რესურსი, რესურსი ჭირდება დაფინანსება, ხო?
და გადავიდით, მივედით, მივადექით პრინციპში ერთ-ერთ ყველაზე მეო თემას.
ამაზე, ანუ მე მგონი ადრეს ვილაპარაკეთ ჩვენ ამ ეთერში.
რა შეიცვალა თქვათ მას?
იცით როგორ არის, ანუ სურვილი არის ძალიან დიდი. სპონსორების მხრიდან არის სურვილი, ასე ვთქვათ, რომ მოხდეს არტარიას დაფინანსება და შემოვიდნენ ჩვენს პლატფორმაზე. თუმცა ეს არის ისეთი მუდმივი მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ გადასულები და ჯერ კონკრეტული გადაწყვეტილება ის არავის არ მიუღედა. ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ჩვენი გაძლიერება პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ იქნება სწორედ ბრენდების გაძლიერება, რომლებიც ჩვენთან შემოვლენ, იმიტომ რომ ეს იმდენ სასარგებლო საქმეა მათი მოსახლეობისთვის, მათი მომხმარებლისთვის, რომლებიც კონკრეტულად მათზე არიან, ასე ვთქვათ, მიმულები და იმდენად ლოიალურს გახდის ზოგადად. ეს კარგი საქმე, ესე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ყველასთვის სასარგებლო საქმე გამოვიდოდა, ხო, განსაკუთრებით ქვეყნისთვის, ერისთვის და ასე შემდეგ. ასევე პრობლემები გვაქვს დაფინანსების კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან და რატომ ამახვილებ ახლა ყურადღებას ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თელ მსოფლიოში მსგავს არხებს აუცილებლად აფინანსებს სახელმწიფო, ხო? მამის ძალიან ბევრი მაგალითია და ჯერ მარტო რომ ავიღოთ სიტყვაზე არტე, რომელიც ანუ ორი ქვეყნის მთავრობა აფინანსებს მას, ხო? ჩვენ მქონდა რამდენიმე მცდელობა და მინდა ვთქვა, რომ ანუ რამდენიმე პროექტი დაგვიფინანსა კულტურის სამინისტრო, მაგრამ ახალ ეტაპს, ანუ ახალი მოლაპარაკებებით ახალ კულტურის სამინისტროს და რას იზამეთ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ პლუს დამატებით აგვაქვს საკმაოდ დიდი პრობლემა კანონთან მიმართებაში, რომელიც არის მაუწყებლის შესახებ კანონი, სადაც თუ არ ვცდები ივლისის თვეში მოხდა ჩასწორება და ამ ცვლილების მიხედვით, ანუ თემატური არხებიც მოხდნენ, ესე ვთქვათ, ამ ყველაფერთან კავშირში.
ანუ
სახელმწიფოს არ შეუძლია, ძალიან მარტივად რომ ვისაუბროთ, არ შეუძლია დააფინანსოს მაუწყებელი. არ აქვს მნიშვნელობა რადიო, ტელევიზია და ასე შემდეგ, ერთადერთი ინტერნეტში არ ვიზღუდებით.
ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეგეც ძალიან მაგარი იქნება სახელმწიფო ინტერნეტ ზივსაში დაგაფინანსებს, ხო? შესაბამისად ჩვენ ძაბრ წერილი გავგზავნეთ პარლამენტში, ასევე წერილები გავგზავნეთ კულტურის სამინისტროში, ვისაუბრეთ შეხვდით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები არ იდგმება, რაც არის ძალიან გულდასაწყვეტი. რამდენადაც ჩვენ გაქვთ ინფორმაცია და ოფიციალური წერილი მივიღეთ პარლამენტისაგან, საკითხი განსახილველად ასევე გადაეცა კულტურის სამინისტროს პარლამენტის მხრიდან, თუმცა მე შევხვდი კომიტეტის თავმჯდომარეს და ჩვენ ვისაუბრეთ და პრინციპში მეთანხმებიან, რომ ეს არის აბსურდი, რომ მსგავსი ნიშური თემატური არხი მოექსეს, აი ამ ესე ვთქვათ გაუგებარ გავგებარ კი ალბათ გასაგებ, მაგრამ ჩვენთვის გავგებარ საკანდო სივრცეში და ალბათ უნდა მოხდეს ჩასწორება, მაგრამ აქ რამდენიმე უწყობის პასუხისგებლობა იქნება, ხო? აქ არის კულტურის სამინისტრო, რამდენადაც მე ვიცი ეკონომიკის სამინისტრო და ფინანსების სამინისტრო. რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ფინანსათა და ეკონომიკის სამინისტრო ვარზია, კულტურის სამინისტროს თითქოს უნდა. მოკლედ, აი ეს პროცესი, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივია და საკმაოდ დიდი ხანი მიმდინარეობს, საბოლოო ეტაპამდე ვერ მივიყვანეთ და ძალიან აფერხებს. არა მარტო ჩვენ აქვე მივდავთქვა, რომ რადიო მუზას თემა ალბათ ყველა მიცის საქართველოში, ანალოგიური პრობლემები აქვს რადიო მუზას. ერთის და მეორეც მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, მედიები არის ქვეყნისთვის, რომელსაც აქვს განვითარების პერსპექტივა და რომელთან ერთადაც შეიძლება თაობები გაიზარდოს, რომელთან ერთადაც შეიძლება რაღაც შემეცნებაზე ვილაპარაკოთ, არ ვიცი, სიმშვიდებზე, ოპტიმიზმზე, განათლებაზე, ყველაფერზე ერთად, ხო? ამიტომ ფიქრობ, რომ მე უწოდებ ყველას სახელმწიფოს მთავრობას, სამინისტროებს, პოტენციურ სპონსორებს, რომ ცოტა იქნებ
რეაქტიურონ
ამიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არ არის კონკრეტული ჯგუფის ახირება, რომ ეს კარგია, ეს ნამდვილად კარგია. და მე მგონი ეს ყველა ძალიან კარგად იცის, უბრალოდ ჭირდება რაღაც ქმედითი კონკრეტული ნაბიჯები.
ეს კარგია ნამდვილად, სოფიო, მოთხოვნადი როგორ გგონიათ, რამდენად არის საზოგადოებას, არ ვიცი, მაყურებელს რამდენად უნდა და რამდენად ითხოვენ ისინი აი ამ მსგავსი ტიპის
საზოგადოება ბუნებრივია, ჯერ შეჩვეულია.
არ არის
და პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ რაც არ უნდა
ბოწოდებს.
ხო, და ჩემ არხზე იყვნენ, აი ესე ძალიან ღიად საუბრობთ ხა და უყურებთ კონკრეტულ გადაცემას, ალბათ 9 საათი როგორ ხდება, აუცილებლად გადართავენ, იმიტომ რომ ვაიმე რა ხდება ქვეყანაში, ხა? ბუნებრივიც არის და ალბათ საწყენი არ არის, იმიტომ რომ მე მგონი ესეთი აქტიური პოლიტიკური ცხოვრება არც ეს ქვეყანაში არ არის, ჩვენ და რო არის, ხო, დუღს ყველაფერი, ხა? მაგრამ მინდა გითხრათ, მე მგონია, რომ ეტაპობრივად მაყურებელი შეეჩვევა ამ არხსაც და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ანუ ჩვენ კონკურენციაში ვერავის თემერ შევალ და ბადე ზუსტად ისე არის აწყობილი, რომ გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმთავრესი პროცენტი საინფორმაციო ებზე ორიენტირებულია და ის რო დამთავრდება მერე გადმორთოს ან პირიქით დაუშვეთ, მაგრამ გონია, რომ ეტაპობრივად, სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ძალიან პატარა მოცვა გვაქვს სატელევიზიო ეხლა, იმიტომ რომ
აი სადაც შეგვიძლია გიყუროთ, ხო?
ჩვენ ვართ ესე ვთქვათ კავკაზუსისა და სელფნეტის საკაბელო არხებში ჩართული, სილქნაზე 25 არხი, კავკაზოზე მე7 არხი, ასევე უახლოეს დღეებში უკვე ვერთვებით ჩვენ გლობალ TV-ში და ვისაც აქვს გლობალი, ესე ვთქვათ, შეულთმათ ოჯახებშიც. შემდეგი ეტაპები არის Super TV, MagTV-სატი და ყველა სხვა საკაბელო არხები და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ანუ ყველას მივწვდეთ, ხო, და თითქმის ყველას აქვს დღეს ოჯახში რომელიმე კონკრეტული საკაბელო არხი, მაინც და My Video-საც ასე შეუძლია.
ეს 24-საათიანი,
ეს არის 24-საათიანი მაუწყებლობა, თუმცა პრინციპი არის ისეთი, განმეორებითი, ეს არის 4 საათიანი, ესე ვთქვათ, ახალი მასალა დღეში, რომელიც დღის მანძილზე რამდენჯერმე 6 ჯერ გამოდის ფორსტებ დღე ღამის გამალობაში, რამდენჯერმე მეორდება, ხო?
სოფიო, ჩემი და კითხო, თუ იქნება სპეციალურად აი ტელევიზიებისთვის თქვენი პროდუქტი, რაც ვთქვათ, არ ვიცი, ან პორტალზე არ დევს თუ ანუ ამ თემის,
ეს ეგრე არ არის, რაც ანუ ან აბსოლუტურად ერთი და იგივე კონტენტი არის, უბრალოდ სად პირველი დაიდება.
აი ხო, ამაზე
აი მან წვიტავთ ხოლმე, ესე ვთქვათ, არის რაღაცა პროგრამები, რომელიც გვენანება ჯერ რომ ინტერნეტმა შეჭამოს, იმიტომ რომ ინტერნეტი ხანდახან ჭამს, ესე ვთქვათ, კონტენტს და ამიტომ გვირჩევნა რომ ჯერ გავუშვათ სატელევიზიო ვერსია და ცოტა ხანი ტელევიზორში იტრიალოს და შემდეგ გადავიტანოთ, ესე ვთქვათ, ინტერნეტში ამ პირიქით, იმიტომ რომ არის ძალიან ინტერნეტზე ორიენტირებული
ორიენტირებული კონტენტი, თვითონ პროდუქტი, გვირჩენია რომ დავდეთ ინტერნეტში და შემდეგ გადმოვიტანოთ ტელევიზიაში. ეს არის თვითონ ფორმატიდან გამომდინარე.
მცირე სარეკლამო ოჭრა, რამდენიმე წამიანი და ბოლოს ისევ ბრუნდებით გოჩა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯიბურ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარი.
ეზო მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი
ქვეყანა. ჩემთვის თავარია. გამოხატულება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
სოფიო ხუნწარია ჩვენი სტუმარი, არტარიას დირექტორი და სულ ბოლოს ალბათ რამდენიმე წამიღა გვრჩება პრინციპში, რამდენი ადამიანი ქმნის არტარიას საბოლოო ჯამში, ძალიან ძალიან საინტერესო პორტალს და ახლა უკვე სატელევიზიო
ჯობს რადიო თავისუფლებაში.
სულ რამდენიმე, ესე იგი?
Ну დაახლოებით ეს არის 15 კაცისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელიც მუდმივად
ისინი დაარსებიდან არიან, ასე ვთქვათ.
როგორც დაარსებიდან არის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენს გვერდზე. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის მარტო ის კონკრეტული სოფო, ნიკა, ირაკლი, ტასო ან ოპერატორები, მემონტაჟები და ასე შემდეგ. ეს იყო ადამიანთა საკმაოდ სოლიდური ჯგუფი, რომლებიც ქმნიდნენ, ოღონდ რომლებიც მუდმივად ჩვენთან ერთად ვერ არიან, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ესეთი პრინციპი, რომ ადამიანები სხვაგან მუშაობენ, მაგრამ ჩვენთანაც
არიან
და არის პატარა ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც სულ არტარიაში არიან, მაგრამ ჩვენ ვართ საკმაოდ ბევრნი და ნუ შემოვიფარგლებთ 15 ადამიანით, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ დიდი გუნდი, რომელიც ქმნის არტარიას.
ძალიან დიდი მადლობა სოფია, მადლობა, დიდ წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ არტარიას დირექტორი სოფია ხუნწარია. თქვენ 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.